Sveiki, prie mikrofono Lina Luneckienė, priešpiečiams IT. Taip pavadinome mūsų laidų ciklą, kuriame išsamei ir labai pagristai kalbėsime apie kibernetinį saugumą, apie internetinius sukčius ir vaiduoklius. IT profesionalai dalinsis tikrai vertingais patarimais, rekomendacijomis, kaip jums ir jūsų įmoniai apsaugoti savo duomenis vis labiau įsismarkaujant kibernetinių atakų vajai. Taigi, kai gauname elektroninį laišką iš tolimų kraštų princo su žinia, kad ana savo turtus, lobius ir visą palikimą nori palikti būtent jums, vieninteliam ir nepakartojamam paveldėtui, na, klausimų nekyla, kad tai netikra, o IT specialistai tokius veiksmus vadina socialinės inžinerijos ataka arba dar konkrečiau phishingo ataka. Tačiau šiandien socialinės inžinerijos atvejai gerokai ištobulėjo ir net patys išmintingiausi užkimba ant sukčių kabliuko, ne tik paspaudžia laiške esančias nuorodas, bet ir pasisiunčia užkrėstus dokumentus. Ir phishingas ne viena iš tokių socialinės inžinerijos priemonių, dar yra tokie vadinami kaip smishingas, vishingas. Vienu žodžiu, apie visą tai mes šiandien ir pasiaiškinsime. Malonu pristatyti laidos pašnekovą, studijoje vieši informacinių technologijų saugumo kompanijos ESET Lietuva IT inžinierius Lukas Apinis. Sveiki, Lukai.
Sveiki.
Taigi, jūs teigiate, cituoju jūsų žodžius, kad įmonė kibernetiškai saugi tiek, kiek apsaugotas silpniausias jos narys. Koks yra silpniausio nario portretas? Kokiomis aplinkybėmis ir kokioje vietoje yra dažniausiai suklumpama?
Tai priklauso nuo organizacijos pobūdžio. Pavyzdys, prieš kelis metus buvo įsilaužta didelė kompanija Uber. Ir silpniausios buvo nariai pagalbos skyrius, kurie bendrauja su klientais dėl tam tikrų klausimų ir techninių dalykų, kurie neveikia. Ir vieno darbuotojo, pagalbos darbuotojo paskyra, į paskyrą buvo įsilaužta, kažkokiu būdu programišiai įgavo prisijungimus jo. Ir taip nutekėjo daug klientų duomenų. Tai va, čia ir buvo silpnoja grandis. Tai galime turėti...
Tai čia dažniausiai tie, kurie turi kontaktą su... Su klientais, tai vadybininkai tikriausiai, ne?
Klientų, prie svarbių sistemų arba kurie gali prieiti prie daug duomenų. Ir va, čia yra silpnoji grandis, arba mažiau raštingi darbuotojai būna įvairių organizacijų, tai arba vadovai, arba dar būna buhalteriai, labai dažnai taikomasi buhalteris.
Mhm. Čia tos grandis, kurios dažniausiai yra atakuojamas ir dažniausiai taikiniai būtent šitų kibernetinių sukčių, ar ne? Gerai, bet jūs užsiminėt raštingumo trūkumas, tai tada dabar jau pasakykite, ką turime daryti, kad taptumėm raštingai? Ką įmonė turi daryti, kad jos darbuotojai ugdytųsi, būtų raštingi ir suvoktų, kokiam pasaulyje mes šiandien gyvename, ir kad suvoktų tą duomenų jautrumą ir jaustųsi atsakingi ir tikrai žinotų, kaip elgtis įvykstant va, tom inžineriniam, socialiniam inžinerijos atakom, kaip phishingas. Paskui išsiaiškinsim, kas tas phishingas ir vishingas, ar gerai?
Tai, manau, efektyviausias būdas yra kibernetinio saugumo mokymai. Ir valstybinės įstaigos tai turi atlikti vieną kartą metus, kiek žinau.
Čia privaloma.
Privaloma. O organizacijos, verslai, kiti jau nėra. Tai būtinybė privaloma, tačiau tikrai rekomenduojame. Ir tai parodo... ko saugotis ir patį suvokimą. Dabar atsirado ir dirbtinis intelektas. Ir gali jis labai gražius laiškus ir lietuviškai dabar gražiai parašyti. Parašome lietuviškai užklausą ir jis parašo lietuviškai laišką. Tai dabar nebėra tų lietuviškų klaidų, kur galime atrasti, seniau galime atrasti klaidų, gramatinių, logikos ir panašiai. Tai sudėtingėja atpažinimas šiek tiek.
Tobulėjau, tas princas iš tų tolimųjų kraštų su savo lobiais atrodytų visai galbūt net ir realus, ar ne?
Taip, bet manau, šitas princo jau principas jau nebenaudojamas.
Kokie naudojami? Kokie dabar? Koks dabar, kokias taktikos?
Tai apsimetinėja vadovų, kolega. Čia labiau tikslinės atakos, kai programišiai pasidomė organizacijai, partneriai, su kuo dirba jie, ir tada apsimeta vadovo arba jūsų kolega ir rašo už jį laišką. Arba mano būna dar su buhalteriams rašom, pasikyti mano sąskaitos numeris ir dabar noriu čia gauti pinigus, atlyginimus ir panašiai. Būna va tokiu atveju. Va vienas pavyzdys su sąskaitomis, lietuvis, jis išvilioja iš Google ir Facebook $100 milijonų. Čia buvo prieš, dabar galvoju, kelias 10 metų, pavyko jam išvilioti iš didžiausių kompanijų. Kas vyko, jis kažkokiu būdu atrado partnerių sąrašą, kuršios, su kuriuom organizacijom dirba Google'as ir Facebook'as. Ir jis siuntė padirbtas sąskaitas. Ir,
kurios, kad tu mokėtų jam jo sąskaitą.
Sąskaitas buvo apsimeta tais partneriais, tai, žinoma, mokėjimo sąskaitos numeris yra į kitą sąjį įmonę. Tai buvo užregistruotas netikros įmonės, nu, tikros įmonės kitose šalyse, ne Lietuvoje, ir kurias pervedė Google'as ir Facebook'as per kelis metus 100 milijonų išvilioja. Aišku, jį pagavo tą lietuvį, tai jis jau kurį laiką buvo kalėjami, dabar dar, galbūt jau dar yra.
Jūs kalbate apie Google, nu, čia pasaulyje lygio žaidėjai, ar ne, Facebook'as, o Lietuvos įmonės, kokios čia istorijos, liūdnos istorijos, ir tikrai, vat, kaip mes sakėm, kalbėkim pavyzdžiais, kad visi bent suvoktų, kokio masto tai žala yra galų gale daroma, ar ne, įmonėj, tiek pačiam žmogui, kaip fiziniam asmeniui.
Jeigu įmonės irgi panašiai būna suklastos sąskaitos.
Sąskaitos yra tas,
arba
kuris...
Arba investavimas.
Investavimas.
Buvo, dabar matėme straipsnių, kaip buhalterė gavo laišką investavimo pasiūlymas ir pasinaudojo įmonės pinigais, jos investavo ir kurį laiką ir išvilio irgi virš 100 000 iš įmonės sąskaitos, tai būna irgi. Kalbant apie gyventojus, statistika irgi rodo, kad vis daugiau Lietuvos gyventojų užkimba ant šitų technikų, pavyzdys, 21 metais buvo 10 milijonų, virš 10 šiek tiek išviliota, čia oficiali statistika, ir ką tai reiškia oficiali statistika, ne visi kreipiasi į policiją ir ne visi, na, tas skaičiai gali būti dar didesnis.
Lukai, 10 milijonų eurų buvo išviliota iš fizinių asmenų.
Bendrai, manau.
Ar
dabar jau
panaudoti.
Okay. Bet manau, bendrai. O praeitais metais, 22, 12, tai galim 2 milijonus daugiau. Galim sakyti infliacija arba tiesiog, jo, didėja tas skaičius, vis atsiranda naujų technikų, triukų, kaip apgauti galima.
Nu, vat, dabar kalbam apie tuos triukus. Tai iš to, ką jūs pasakojate, atrodo toks kad jausmas, kad šiandien mes absoliučiai nuo nieko nesame apsaugoti, ar ne? Tai kaip dabar organizacijai, kaip įmoniai suprasti vat, tam pačiam kliento aptarnavimo skyriaus atsakingam asmeniu, kaip jam suprasti, kad čia ne, čia negerai, čia nedarom, įtarimų turi, kada turi kilti įtarimų, kada vis dėlto geriau jaunai ir pasitart su kibernetinio saugumo specialistais. Ką jūs patartume?
Patarčiau, jeigu viskas dažniausiai, kadangi yra žmogiškas faktorius silpniausia grandis, galim turėti moderniausias apsaugas, bet jeigu pas darbuotojas atiduoda savo norą, tai pirmiausia, laiškais viskas yra atakuojama, tai tikrinti siuntėją. Dažnai būna galūnė skiriasi arba raidė ten prisideda.
Galūnės jūs turite menį adresatą.
Siuntėjo adresas.
Įmonė.lt.
Įmonė eta, įmonės pavadinimas, bet būna raidė skiriasi, raidė viena, arba galūnė, tai LT, EU, COM ir panašiai. Tai vat, būna tik tais viena raidė skiriasi ir pražiūri. Ir tada vat, atiduoda kažką, arba atsisinčia tą failą įtartiną. Jeigu kažką matom įtartino, rekomenduoju iš karto siūsti IT skyriuje, tegul geriau pasižiūri, patikrina, ir nei spaudinėti ant įtartinų nuorodų, atsidaryti įtartinus failus ir panašiai. Jo.
Čia būtų pagrindinis jūsų patarimas, būtent žiūrėti į
Siuntėjo
visą pavadinimą jo šito elektroninio
nuorodas.
Pašto nuorodas, kokias
ir būna tai? Nuorodas kartais užmaskuojamas, būna tekstas spausti čia ir nėra pilno adreso. Tai užvedė pelės žymeklį ant to teksto ir palaikys. Jo, parodo pačioje naršyklės visada pilną adresą, kur nukreips. Ir matome, kad jau kažkur neaišku, kur nukreips ir geriausiai ir gali nespausti šitos nuorodas.
Na, Lukai, tikrai, apie kibernetinį saugumą mes labai daug kalbam ir ypač po prasidėjus karui Ukrainoje, tai tikrai išriškėjo, kad čia mes šiek tiek kraujuojam ne tik tai tiesiog ne ta žodžio prasme, bet ir saugumo prasme tikrai spragų daug, vis išgirstam, kad ir vakar išgirdom ar neįsilaužta į tam tikras interneto svetaines. Ką jūs stebite saugumo specialistai? Ar mes tampame labiau atsakingi, mes labiau norime išmokti to raštingumą, mes labiau domime savo kibernetinė higiena, saugumo higiena internete, klientų pas jūs auga, daugėja, sako, ateina Lukai gelbėk, nu, nenorim, kad čia mums įvyktų nutekėjimas jautrios informacijos. Kas, kaip vyksta, kaip rinka reaguoja, ar reaguoja apskritai?
Tikrai taip. Ypač, kai prasidėjo Ukrainos karas, padaugėjo atakų Lietuvoje ir, sakyčiau, mūsų statistika rodo ir Baltijos šalyse, kad daugiau atakų ir tikrai daug atsirado kliento, kiekis didesnis, kurie kreipėsi, pradėjo domėtis daugiau ir žinoma, ir taip pat žiniasklada, tai platina, kad vat, sukčiai nulaužė tą ar na, ir na, yra didėjęs informacijos kiekis, kad reikia saugotis ir rekomendacijos. Nacionalinės kibernetinio saugumo centras irgi daugiau teikia pavyzdžių ir jo.
Taip, bet ir žmonės tikriausiai, organizacijos tikriausiai vis labiau susgrimba, kad broliai mėly, gal saugokim savo duomenis, nes paskui tikrai pasiekmes. Gerai, pasiekmes. Kalbėkime apie pasiekmes. Kokias skaudžiausios pasiekmes jūsų veikloje, istorijoje, kokias matėte? Nu, Google'as tai čia aišku, su Facebook'u, su savo milijonais, tai taip, bet vat čia, Lietuvoje, mūsų žemeliai, kaip čia vyksta?
Pavojingiausia, jeigu kalbant apie paprastus gyventojus, tai šantažavimas būna įsilaužė, na, užkrečia virusų kompiuterį arba telefoną ir jie surenka kažkokius tai nuotraukas ir paskui atsinčia laišką tam asmeniškai žmogui ir sako, mes turim visus duomenis, galbūt kažkokias delikačias nuotraukas ir jeigu nesumokėsit išpirkos, mes paviešinsim. Ir aš šantažavimas arba, žinoma, kitas būdas, tai bankiniai prisijungimai ir išvilioja taip pinigus irgi taip pat. Jeigu kalbant apie verslą, tai šifravimo viruso atakos, kai užšifruoja visus svarbiausius failus, dar būna dabar jau populiariai ir pirmojos pavogė ir tada užšifruoja. Tai kai užšifruoja failus ir prašo išpirkos, išpirkos reikalaujantis virus, taip vadinasi. Reiškia, visi įmonės dokumentai yra užšifruoti ir negalime daryti failai, neperskaitomi, tokie pavadinimai irgi pasikeičia failų. Ir tada, kas įvyko, vat, buvo, negaliu skleisti kokias įmonės, mes aš kadangi dirbu prie incidento realių,
slaužimo,
tai visas padalinys buvo vienos vieno miesto visiškai neveikia visą savaitę. Visi duomenys buvo realiai užšifruoti ir prašo didžiulių tūkstančių išpirkos pinigų, kad galėtų vat, toliau dirbti. Na, prarasti visų duomenys. Jeigu atsarginių kopijų nėra, tai mokėk išpirką, kas mes nerekomenduojam, nes nėra jokių garantijų, kad iš viso egzistuoja dešifravimo įrankis ir jeigu yra, tai jis dažnai nesuveikia iki galo. Būna klaidų programavimo ar panašiai. Tai geriausia atsarginės kopijos turėti ir vat, čia yra populiariausia ir pavangiausia virusa, nes jie labai greitai veikia. Sunku jas aptikti, nes jie šifruoja legaliais būdais, na, kaip ir galime ir šifruoti ir taip, apsaugoti duomenis nuo vagystės, jeigu fiziškai pavogtų telefoną ar kompiuterį, mes galime irgi šifruoti jį ir saugiai bus tie duomenis. Bet jie irgi naudoja tą šifravimą ir bando vat, pasipelnyti. Čia yra efektyviausias ir labai daug organizacijų nukenčia ir vat, pavyzdys, Lietuvoje būna, ir Lietuvoje populiaru šitas šifravimo virusas, bet jeigu už tų tokių labai katastrofiškų pasiekmių dvi Danijos cloud paslaugų kompanijos, nu, kur yra talpinimas svetainių, debesijos platforma. Jie darė atsarginės kopijas ir kažkaip hakeriai galbūt jau buvo įsilaužę, stebėjo viską nes įmonėse hakeriai, programišiai būna apie savaitę laiko. Jie
savaitę laiko įsilaužė ir stebi.
Jie renka duomenis, sistemas visas pasitikrina, susirenka visą informaciją ir tada laukia tinkamų momentų. Dažniausiai vyksta atako savaigalis, kai niekas nedirba, niekas nestebi sistemų ir taip įvyksta. Tai va Danijos įmonės, kas buvo darė atsarginės kopijas, migravo savo sistemas ir jis paleido šifravimo virusą. Tai reiškia, jis buvo ir atsarginės kopijas šifruotas ir vis. Tai reiškia, jūs turite internetinį puslapį, parduotuvę ar, nežinau, kažkas laiko sistemas pas juos, jų serveriuose ir visų klientų duomenys buvo prarasti. Tai bankrotas gali reikšti. Tai jeigu nėra iš ko statyti duomenų, viskas prarasta.
Lukai, apie prevenciją ir priemonės dar vėliau pakalbėsim išsamiau, bet dabar norisi klausti jūsų taip, įvyko, pamačiau, incidentas, paspaudžiau nuorodą, ne tą, kad ką darom? Pirmieji žingsniai, ką pirmiausia turi daryti tas, kuris užkibo į tą phishingą, snišingą, višingą, paskui dar turi juos.
Gerai. Tai jeigu gyventojas jau paspaudė, suvedė kažkur prisijungimus, neaišku puslapį, tai pirmiausia kreiptis jeigu į banką, kad nu, uždarytų sąskaitą arba užlaikytų visus pavedimus, nes čia reikia greičio. Po savaitės laiko, kai pastebi, viskas, pinigų nesugražins bankai. Tai pirmiausia į banką, paskui į policiją ir tada jau tyrimas vyksta. Jeigu tą pačią dieną arba dar dvi dienas praėjo ir kreipiasi, dar pavyksta sustabdyti arba sugražinti pinigus. Kitu atveju viskas prarasta, dažniausiai būna. Jeigu įmonės, tai vat, jau vat būna įdomus dalykas. Mes darom irgi simuliacijas šitos phishingo ir užsisako, įmonės nori patikrinti savo darbuotojus. Mes darom legaliai visą tą procesą, bet mes tas pačias technikas naudojam. Suklastom laišką, labai panašus, viskas super. Paspaudžius, turėkam prisijungimus, tada nerenkam pagal Europos Sąjungos taisyklės. Tai kas vyksta, darbuotojai neprisipažįsta, kad paspaudžiu. Čia yra blogiau nei pasakyti. Nes kai jos jau jiems pasako, kad tu paspaudi ir suvedi prisijungimus, sako, galbūt, nežinau. Čia yra dar didesnė problema, nes na, jis nepasakė, kas įvyko, ir jau net nežino, kad prarado tas klientas prisijungimus.
Tai darbūtojas slepia, kad jis
jo,
nu, padarė tą netyčinį.
Jam gėda baisu, kad galbūt ten kažkaip atleis ar panašiai, jis bijo. Tai jam Tai šiuo vietoj reiktų kaip tik pasakyti IT skyriui, kad va, kažką paspaudžiu, kažkur suvedžiu ir dabar viskas jau.
Tai dar galima išgelbėti tai kažką, tai reakcija greitai.
IT skyrius arba pas darbuotojas galėtų pasakyti slaptažodį ir jau spėtų dar išgelbėti. Tai reiktų būti labiau atviriems ir at, žmonės nežino, ką daryti. Nėra instrukcijų.
Pasimeta.
Ir va, bijo, gal geriau nesakysiu ir nu, taip ir toliau.
Ir kažkur kažkas nuplauks, nu, gal ramiai
ir paskui po savaitės vyksta, nes jie, sakau, jie stebė, jie neiš karto puola, pasiruošė tą, kai jie gudrus. Ja.
Lukai, dabar kalbėkime apie prevenciją. Ką privalo tiesiog šiandien tiek įmonė, organizacija, tiek pas žmogus asmeniškai, ką privalo padaryti, kad jų jautrus duomenis išliktų maksimaliai saugus?
Tai pradėti reiktų nuo darbuotojo edukacijos pirmiausia, nes niekas, jie net nežino, vat, nėra instrukcijų, kaip elgtis. Vat, paspaudžiu, atsidariu failą, nežino, ką daryti. Nesikrėpė tylį edukaciją. Pirmiausia, mes irgi tą darom kaip paslaugą ir padidėjo irgi šitų mokymų kiekis. Tada yra apsaugos modernios, tai žinoma, yra gamyklinės sistemos, gamyklinės apsaugos, jis, sakyčiau, pakankamai apsaugo nuo paprastų atakų, tačiau kai yra tikslinė ataka, kai jau specialiai sukuria tai įmonį kažkokį failą, programą, virusą, dažniausiai gamyklinės apsaugos net laiko ir atkreipiasi mus iš išorės įmonės ir mes darome tyrimą ir matome, kad gamyklinė apsauga dėl nesuveikia. Na, yra nemokama vis tiek. Kas nemokama, tai žinoma, kaip nes da būna pat geriausias. Žinoma, čia gali...
Tik sūris, kai lieka, tas būna nemokamas.
Tai dėja ir visas pasaulinis organizacijas, tik bankai perka įvairias apsaugas brangias ir va taip ir apsisaugo. Tai, jo, reiktų modernesnių apsaugų, kurios daugiau užkerta kelio ir pasunkina įsilaužimą.
Lukai, kalbant apie planą B, ką turi kiekvieną organizaciją, turi
ir atsarginės kopijas,
kopijas turi turėti, bet sukčiai irgi nesnaudžia, jie irgi tobulėja, jie irgi prisitaiko prie apsaugų, ar ne? Tai kaip čia, koja kont, jūs irgi tai... Kaip eiti, kad vis dėlto būt priekyje sukčių.
Čia yra kaip katės pelės žaidimas. Atsiranda spraga, užkart gamintojai leidžia atnaujinimus ir atnaujinimus svarbus tiek Apple renginiams, tiek Windows ir kiti. Tai atsiranda spraga saugumo, jie išleidžia atnaujinimus. Dažnai kiti atideda, čia reikia perkrauti tą kompiuterį. Dėja, reiktų tikrai įsirašyti tą atnaujinimą ir jis ne vien tik užkardo spragas ir naujų funkcijų duoda. Tai va tie... Jo, dalykai.
Ir pabaigai, nes man jau sakė, kad turime pabaigti. Smišingas, višingas. Prie fišingo. Tai kas tas smišingas ir kas tas višingas?
Tai fišingas yra elektroniniais laiškais suklastoti ir bando taip sužvejoti.
Čia princai, kurie labai mėgsta, ar ne?
Taip, princai visais. O smišingas tai SMS žinutės, kai siunčia dabar populiaru. Labai daug gyventų Lietuvos užkimančių. Ta investavimo pasiūlymai ir ypač apsimetinėja bankais. Ir labai svarbu, ypač Lietuvos gyventojams galima suklastoti siuntėją. Tai ypač SE bankas. Ir prie tikro banko žinučių įkrenta ir sukčių žinutė. tikri banko pranešimai reikalinti šalia. Tai dėja, nėra jokių apsaugų, kad čia, kaip sakiau, pašto adresą galim patikrinti, bet ten rašo prie SEB žinučių ir įkrantę sukčių žinutę su nuoroda. Tai kaip ir bankai sako, ir mes sakom, nespausti jokių nuorodų, bankai nesintinėja jokių internetų nuorodų, bet va, ten va įkrantę tos nuorodas, prisijungi jūsų sąskaitą užblokuotą, reikia kritiškai mąstyti. Užblokuotas sąskaitas greičiau spausti čia ir taip skatina, socialinė inžinierija yra manipuliavimo žmonėmis.
Psichologinis
spaudimas. Ir taip. Taip pat yra būtent periodinės atakos buvo su VMI, deklaravimas mokesčių, tai buvo suklastotas laiškas ir VMI, sukčiai gudrus, kaip ir sakiau, kelties pelėžydimas, sukčiai dabar siunčia nebe nuorodą internetinę laiškę, o QR kodas. Tai kadangi telefonas nėra jokių turistinių apsaugų, dažniausiai niekas nenaudoja jų, nebūna gamykliškai jokių apsaugų, reikia irgi įsirašyti kokią programėlę, tai nuskenavus per telefono QR kodą, atsidaro tas netikras puslapis ir ten galime suvesti jau prisijungimus banko ar kitus. Ir atiduodame irgi informaciją. Tai, ir taip apeina apsaugas, nes nėra jokių nuorodų, apsauga turistinė kartais neaptinka.
Ir višingas kas pas mus yra?
Višingas yra telefoninis skambučiai, kad pateko į avariją, ten kaip būna
pervest pinigų. Tai Lukai, žinokite, mes jau turim pabaigti mūsų šiandien laidą, nes tiesiog pabaigti, nes laikas baigėsi. Laida priešpečiams, vis dėlto priešpečiams IT, klausykitės po savaitės. Noriu dėkoti šiandien laidoje svečiavos informacinių technologijų saugumo kompanijos ESET Lietuva IT inžinierius Lukas Apynis. Dėkui jums laidą vedžiau, aš Lina Lunieckienė, jūs ir toliau likite su žinių radiju. Gražių ir saugių jums dienų.